Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобщите какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Защо един любящ Бог допуска мъки и страдания? Това е първата тема. Следват. Научете се да се радвате на живота, враговете на радостта и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Георгия Блажевска, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Приятели, в началото искам да ви представя един стих, който се намира в посланието на апостол Павел до римляните. Става въпрос за 28 стих от 8 глава. При това знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Неговата воля, всичко съдейства за добро. Ние можем да извлечем голяма полза от този основен текст. Никоя трудност, колкото и да е голяма, никое бреме, колкото и да е тежко, никой кръст, колкото и да е труден, никой изпитание, колкото и да е голямо, не би трябвало да накърни хубавото упование в уверението, че на тези, които любят Бога, всичко се действа за добро. Много сърца са били запазни от отчаяние, като се хващали за това насърчително верно обещание. Приятели, ако ти размишляваш над този текст, докато той стане част от твоя живот, той ще те извежда през много беди и изпитания на сигурен път. Колко често ние не виждаме ръководящата ръка на Бога в нашите нещастия. Добре е да размислим на думите на апостол Петър. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но радвайте се, за гдето с това ви имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Първо Петрово послание, 4 глава, 12-13 стих. Трудностите идват за наше изкушение или изпитание, а също да послужат и за благословението на другите. Въобще, къде е истината? В книгата Йов, 2 глава, 10 стих се казва: само доброто ли да приемем от Бога, злото да не приемаме ли? Без книгата Йов писанието сигурно би било непълно. Този Божий човек беше загубил всичките си деца чрез смъртта. Внезапни нещастия го бяха лишили от всичка има имот, мъчителна болест разяжаше тялото му и всичко това без причина, казва Бог. Господ използва Йов като пример за това на какви страдания трябва да са готови да бъдат подхвърлени Божите чеда от ръката на жестокия враг Сатана. Господ ще го подкрепява на болното легло. В болестта му ти ще преобърнеш цялото му легло. 41 псалом, 3 стих. Когато ние лежим на болнично легло, Господ ни вижда. Той винаги стои до нас. Понякога чувствали сме се как през дългите нощни часове, като че ли сме изоставени. Скъпи приятели, вероятно всеки един от нас е изпадал в подобна депресия. Често Бог се вижда принуден да свали на легло някого, който е твърде зает с работа, за да намери време да помисли за Бога и за вечността. Това е един от вариантите, при които Бог постъпва. Неотдавна един човек сподели: моята болна тъща християнка стана причина да отдам сърцето си на Господа, но тя сама не знаеше нищо за това. Повече от 3 дълги години аз се гледах да се мъча в най-тежки страдания, докато най-после смъртта я взе, но не чух нито един път да се оплаче. Тогава и аз пожелах да приема една такава религия. Не вярваш ли ти, приятелю, че тази болна и сама доброволно би се съгласила да страда, ако знаеше, че нейните страдания щяха да послужат за спасението поне на една душа? Много скърби, разбира се, не постигат, за да бъдат очистени сърцата ни от всяка нечистота и гордост. Христос, нашия Господ, трябваше да мине също през страдания, за да постигне съвършенство. Трябва ли ние да се опълчваме срещу страданията? В книгата Исаия 48 глава 10 стих ни се казва: ето, очистихте, но не като сребро, изпитахте в пеща на скръпта. Гореше огънят, който изгаря примесите. Грубо изглежда колелото, което полира камък, но те очистват златото и полират камъка, за да бъде от тях направена короната на нашия цар. Понякога отказване от любимия идол ни причинява голяма болка. Не може да има истинско разпятие на собственото аз без болка. Общата връзка на себеотдаването свързва всички истински последователи на Христос. В Евангелието на Марк, 8 глава, 34 стих, четем: и повика народа заедно с учениците си и рече им: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и така нека ме следва. Ако кръстът ти се вижда много тежък, имай кураж. Кръстът ти е доказателство за това, че си ученик на Христос. Той е твоят паспорт за небето. Беше ли забравил Бог любимият Йоан в неговите огнени страдания? Йоан беше посветил целия си живот на Христовия кръст. Не би ли могъл Бог да се намеси, вместо да остави Йоан да бъде хвърлен в казан с врящо масло, според преданието? Сигурно Йоан би могъл да се чувства съвсем изоставен от Бога, когато чу присъдата на Рим: до животно заточение в Патмос. Някои биха се чувствали обречени да пропилят времето си на този самотен, като че забравен остров. Но точно там, на този остров, Исус се яви на Йоан във видение. Там Йоан видя небето в пълната му слава, както и събитията, които щяха да последват за в бъдеще до наши дни. От тази скала, Патмос, ни даде чудесното откровение на Исус Христос. Може да се случи така, че от видимо най-големите пътеки в твоя жизнен път, Бог да ти се открие по един особен начин. Ето какво казва псалмистът в 27 псалом 14 стих: чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. 40 години в пустинята може да са се видели на Моисей като истинско прахосване на време, но чрез тези изпитания Бог подготви един водач, който по-късно бе наречен най-кроткият човек. Всички, които през време на изпитанията си остават верни и твърди, могат да свидетелстват от сърце. Нека помним, скъпи приятели, че облаците носят дъжда, който освежава нашия засушен живот. Една арабска поговорка казва: непрекъснатият пек на слънцето прави пустинята. Много хора мислят, че Бог е много далеч, когато настанат мрачни облачни дни в живота ни. Но нека да помним, че Бог обвива славата си в мрак, за да може да се доближава повече до своите чада. В тъмнината Бог ни чака. Ако те е налегнала меланхолия, ако ти се струва, че потоци на страдания те ворят към отчаяние, тогава си спомни, че при тебе е оня, който ти е обещал. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да си изгориш и пламъкът не ще те опали. Исаия 43 глава, 1 и 2 стих. Тези думи са за теб. Изяви претенция за тези обещания и те ще облегчат сърцето и душата ти. Беден ли си? Съкрушено ли е сърцето ти? Пленник на съмнението ли си? Не можеш ли да видиш пътя пред себе си? Разрушен ли е живота ти? Ако е така, тогава, приятелю, спомни си: Исус дойде, за да потърси и спаси теб. През всички времена голямото любящо бащено сърце на Бога е бдяло над неговите страдащи чада. Той ме съчувствал в скърбите им. Често те са си мислили за изоставени и забравени, но техните имена са били вписани в почетната книга на небето. Трудностите се допускат, за да ни научат на послушание. Това трябва да го знаем. Защото Исус, нашият пример, се научи на послушание чрез болка и страдания. Трябва и тогава ние да се опъчваме срещу благословения, които ни се изпращат, скрити под формата на трудности. Когато пръчката, която ни наказва, ни се струва много тежка, нека си спомним. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Посланието до Евреите, 12 глава, 6 стих. Много тежко, разбира се, за Бога да гледа нашите страдания, макар и носещи благословения за всички нас, без да се намеси и да ни освободи от тях. Той мисли за бащата, който беше принуден да поддържа гърчещото се от болка тяло на твоето дете, докато лекарите извършваше операцията. Нямаше на разположение никаква опойка. О, как се късеше сърцето на бащата от виковите на своето молещо за милост дете. Когато ти се стори, че не ти е възможно повече да понасяш страшната болка на удара, който ти е постигнал, ако ти се струва, че Бог, като че е затворил сърцето си за твоите викове, тогава си спомни. Защото не от сърце той не скърбява и огорчава човешките синове. Плаче Римия в 3 глава, 33 стих. Скъпи приятели, понякога Бог допуска времени удари на съдбата, за да ни обърне в бедата си към Него. Безработният, който дълго и безутешно е търсил работа, може да си мисли, че Бог го е забравил наистина. Но остане ли той верен на Бога във всички трудности, Бог ще му подари много по-добри дни. Много работници, докато са били материално добре, не са намирали време да търсят Бога. И едва когато, търсейки работа от дом в дом, са били близко до отчаянието, най-после са намирали Бога. Една любезна дума, една книга, пълна с утеха, са били средството, за да ги доведат до Исус. А в Исус те са намирали съучастник, който им е помагал да намерят работа и препитание за семейството си. Понякога се допуска дори и смърт, за да се спасим ние или други около нас. Във второ послание на апостол Петър, 3 глава 9 стих се казва: Господ не забавя това, което обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. Второ послание на апостол Петър, 3 глава 9 стих. Бог е готов да приложи и най-крайното средство, за да спаси една душа. Наистина, тъжно беше погребението на малкото 2-годишно дете, което отнасяха на мястото на последната му почивка. Може би мнозина се запитваха, защо е допуснал Бог смъртта на това малко дете? Но докладните книги в небето показват резултата. Бащата на това дете удари сърцето си на Господа. Пред онзи отворен гроб, два мъчичовци на малкото се определиха за Исус. Две братовчетки също се обърнаха към Бога от тогава. Може ли някой да каже, че малкото дете е умряло напразно? По-късно неговата майка казваше: аз го отдавам на драго сърце, защото чрез неговата смърт толкова много души дойдоха при Исус. Разбира се, отваряме на скоба, скъпи приятели, много е трудно за една майка да каже това. Това не може да се каже със собствени сили. Единствено Святия Дух е подбудил тази жена, чрез този пример, който ви споделяме. Затова при всички моменти от нашия живот, когато сме изпаднали в трудни моменти, нека да не считаме, че със собствени сили можем да излезем от състоянието си. Колкото да сме силни, колкото да си мислим, че сме победили проблемите, това просто не е вярно. Някои удари на съдбата ние никога не ще обясним в този свят. Все пак окончателният Божий план ще се изпълни с голяма и мъдра любов. В Исаия 54 глава 10 стих се казва: защото ако да изчезнат планините, да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се отегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. Цар Йосия е един от най-съвършените библейски характери. Неговото управление е било най-доброто от всички, които Израел е имал. А защо Бог е позволил този така добър цар да умре така млад, само на 38 години, на бойното поле Мегидо? Сега за нас няма отговор, но някога ще разберем. Йоан Кръстител беше също един съвършен характер, смирен и себе отрицателен. Неговият живот имаше само една цел – прославянето на Исус. Защо Бог допусна той да бъде обезглавен само на 30 години? Исус беше там близо. Защо той не се намеси? Защо поне не посети Йоан малко преди смъртта му в неговите най-мрачни часове? Някога ние ще разберем това. Следните мили думи показват много добре, че той е се чувствал на Йоан. Истина ви казвам, между родените от жени не се е въздигнал по-голям от Йоан Кръстителя, обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от него. Евангелието на Матей, 11 глава, 11 стих. Великият майстор Такач намира за добре да пререже някои нишки по-къси от другите, за да се постигне крайният план. Бог ни учи да се молим, като му предоставим всичко на него. И по-точно сме съветвани да казваме: да бъде твоята воля. Защото Господ няма да отхвърли народа си и наследството си няма да остави. 94 псалом, 14 стих. Скъпи приятели, ако искаме наистина да управляваме с Исус, да бъдем Негови приятели, да бъдем заедно с Него, трябва да можем и да страдаме заедно с Него, т.е. да му бъдем съпричастни. Има радости, които ние можем да разберем само когато участваме в страданията Христови. Страданията, които търпим, ни довеждат в общение в един дух с Христос от Голгота. Чувстваме ли понякога березите по ръцете и тръгния натиск на изпитанията в живота си? Не ни ли става в такъв случай Исус по-верен приятел, когато страдаме заедно с Него? Когато чувстваме, че понасяме повече, отколкото ни се полага, макар че има един стих, който казва, че повече от това, което можем, няма да ни се даде, не ни ли се струва, че Бог наистина е Бог на любовта? Той сигурно би трябвало да се намеси и ни помогне. Тогава изведнъж си спомняме за опитността на апостол Павел. В труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в пост, в студ, голота. 2 Коринтиян 11 глава 27 стих. Всичко това, което споделя апостол Павел, скъпи приятели, показва, че той не е бил защитен с някаква предпазна мантия. Той е бил подвластен и на болести, и на страдания, и на всичко, на което и ние сме подвластни. Дали Павел мислеше, че е изстрадал за Христос повече, отколкото се следваше? Сигурно не. За всички, които щяха да страдат след него, е оставил това незабравимо свидетелство за поднебесната вяра. Нашите сегашни страдания ще ни помогнат да ценим повече радостите и мира в небето. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравняват с славата, която има да се открие към нас. Посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 18 стих. За да оценим правилно какво означава една капка вода, трябва да сме претърпяли силна жажда. Само едно пресъхнало гърло може да почувства благодата на освежителната вода. Човек трябва да изпитва болките от глада, за да може да цени както трябва храната. Приятелството може да се цени правилно само от онзи, който е бил самотен и изоставен. Само след прекарана болест може да се оцени правилно здравето. Скъпи приятели, нека да се постараем да превърнем в победи привидните поражения и неуспехи. В слабостта на човека се открива истинската Божия сила. Тук можем да приведем някои практически указания. Моли се при всяка твоя болест, Бог да ти подарява по една душа, която ти да довеждаш при Исус. Моли го при всяка твоя операция или друга беда, някоя душа да намира пътя към Бога и при смъртта на всеки от твоите мили ти да можеш да му довеждаш по две души в познаване на Евангелието. Така Сатана ще бъде прогонван. Когато смиреното уповаващо се Божие чадо хваща в молитва десницата на Всемогъщия, Сатана трепери и бива победен. Но знаем, че всичко се действа за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Римляни 8 глава, 28 стих. И така, скъпи приятели, на тази земя има въпроси, на които ние не знаем отговора. Но това нека да не ни пречи, ние да се доверяваме на нашия Спасител Исус Христос. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. След малко ще ви представя един кратък материал, който ми го даде моя позната. Той даже няма и подпис отдолу, не знам кой е автора. Но заглавието е «Научете се да се радвате на живота». Това, което ще ви представя, е точно обратното на това, което до тук говорихме. Някои хора смятат, че трябва да бъдем позитивно настроени. И дали това е така? Вие ще отговорите. Ето конкретния материал. Няма нищо по-добро за здравето и излъчването ви от това да се събудите сутрин с усмивка и да си кажете «Животът е прекрасен». Много медицински изследвания са показали, че позитивното мислене е пряко свързано с отделянето на хормони на щастието, които понижават кръвното налягане, разширяват кръвоносните съдове и изобщо действат благоприятно на здравословното състояние. Никак не е трудно да се научите да се радвате на живота. Първо, трябва да установите кои неща ви развалят настроението и да ги изключите от ежедневието си, доколкото е възможно. Сменете досадното звънене на часовник или мобилен на телефон с любима песен. Избягвайте хората, местата и ситуациите, които ви дразнят. Не попадайте в конфликтни ситуации, особено когато спорът не засяга лично вас. Отделяйте време за себе си. Вземете си гореща вана, излезте с приятели, правете всичко, което ви зарежда с положителна енергия. В професионален план анализирайте силните и слабите си страни и поправете пропуските. Така няма да се чувствате потиснати, когато ви дадат задача, с която знаете, че не можете да се справите. Ако работата не ви харесва, сменете я. Ако не можете да си го позволите, си помислете, че все пак е по-добре да имате лоша работа, отколкото никаква работа. Дори да нямате големи доходи, не си позволявайте това да ви смачква. Има достатъчно хубави неща, които човек може да направи и без много пари. Ако в обкръжението ви пари е равно на популярност, сменете познатите си. Парите наистина са важни, но не са най-важни. Търсете в ежедневието си малките неща, които ви карат да се усмихвате. Слънчевото време, разходка в дъжда, първия сняг, пеещите птички, детето на съседите. Има безброй много поводи за усмивка пред целия ден. Само трябва да се огледате. Една от причините за лошото настроение, особено при жените, е нарушеният хормонален баланс. Не позволявайте на някакви химически съединения да ви скарват с приятелите ви, още повече, че след седмица няма да си спомняте дори за какво сте си скарали. Говорете за това, което ви тежи или което ви дразни с другите. Всичко в живота може да се поправи по един или друг начин. Ако и в края на тези мисли не сте намерили на какво да се зарадвате в живота си, то вие сте непоправим песимист, което също си е повод за радост. Защото, аз това вече го давам от себе си, защото от песимистичното настроение ние имаме шанс да се превърнем в оптимисти.
Oh! Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка и Всемирния радио Голос надежда.
Какво е там Венедима?
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с материала под заглавия «Враговете на радостта». Този материал е с автор Мериан Клайд. В книгата на Неемия се казва, че да се радвате в Господа е вашата сила. Неемия 8 глава 10 стих. Чудиш ли се как може това да е истина, когато ти е трудно да задържиш радостта си 5 минути? Мислиш ли, че тази библейска истина не се отнася за теб? Радостта в Господа е наша сила. Това е Божията воля за нашия живот. Ето защо тази радост става главна мишена за атака от страна на врага ни. Той иска да ни обесили по всякакъв начин, за да отблъснем ефективно неговите атаки, обаче е необходимо да знаем с какви средства се служи той. Негодуванието не е нещо ново. То е съществувало и в семейството на Моисей. Сестра му Мариам и брат му Арон му завидели и започнали да мърморят против него. Негодували против водачеството му и против съпругата му. Недоволствали от връзката му с Бога. Бог чул тяхното мърморене, повикал ги в присъствието си и им казал: «Моят слуга, който е верен в целия ми дом, с него аз ще говоря уста с уста, ясно, а не чрез гатенки. И той ще гледа Господния образ. Как не се побояхте вие да говорите против слугата ми Моисей?» И гневът на Господа пламна против тях. Цитат от числа 12 глава 7-9 стихове. Всъщност, Мариам и Арон са поставили под въпрос Божия призив в живота на Моисей. Нещо, което някои от нас често правят с призива на околните или дори със собственото си призвание. Трябва обаче да осъзнаем, че всеки е повикан в определено служение с определена цел и че никое служение не е по-добро, по-важно или по-ценно от другите. Все още обаче някои вярващи мърморят относно своето място в тялото Христово. Защо, Господи, не мога да бъда като този или онзи? Защо не си ми дал това или онова служене? Защо съм затворена вкъщи с децата, когато еди кой се навън и го дават по телевизията? Ако има нещо, заради което негодувате, отделете време сега да се покаяте пред Бога. Помнете, че Бог наистина се интересува от нашите думи и от състоянието на сърцата ни. Не може да има радост в негодуванието. Отърсете се от него. Следваща пречка на радостта, уважаеми слушатели, е огорчението. Огорчението много бързо задушава радостта. Но то не влияе само на вас. В посланието до евреите 12 глава 15 стих Господ казва: «Внимавайте, да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава и мнозинството да се зарази от него». Огорчението убива не само вашата енергия и сила, ограбва не само вашата радост, то заразява и хората около вас. Общували ли сте някога с огорчен човек? Невъзможно да се почувстваш радостен в неговото присъствие, но за сметка на това започваш да се чувстваш ограбен и съсипан. Ние не живеем във вакуум. Когато позволим на врага да дойде и да ограби радостта ни, загубата ни е заразителна. Но обратната също е вярна. Ако от нас извират радост и благодарност, те също ще бъдат заразителни. Внимавайте да не позволите на огорчението да се промъкне в живота ви. Отсечете го от корен, щом видите, че започва да расте. Позволите ли на негодуванието да владее мислите ви, то ще отнеме от вас все повече енергия и сила и ще породи огорчение. Спомнете си какво пише апостол Яков за езика. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запала. Последното на Яков, 3 глава 5 стих. Пламъкът на негодуванието може да доведе до пожар от огорчение. и почти сигурно до гняв. Гневът. Той е един от най-големите врагове на радостта. Словото ни казва: не оставяйте слънцето да залезе в гнева ви. Посланието до Ефицианите, 4 глава, 26 стих. Както огорчението, така и гневът е силно заразен. Разбира се, съществува праведен гняв. Исус се е гневил, Отец се е гневил, но такъв гняв не води до грех. Ако чуете някой да проклина Бога или да го забележите да работи против Божия план, ви имате причина да се разгневите. Със свят праведен гняв. Но не можете да позволите на гневът да се разрасне. Трябва да го преодолеете. В Евангелието на Матея 5 глава 22 стих пише: а пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си, излага се на съд, и който рече на брата си празноглавецо, се излага на синедриона, а който му рече бунтовни безумецо, се излага на огненния пъкъл. Очевидно, Исус е гледал много сериозно на гнева. Ние можем да мислим, че имаме причина да бъдем гневни, да не годуваме и да таим горчевина към друг човек, но ако позволим на тези чувства да се настанят трайно в сърцата ни, самите ние подлежим на осъждение. Друга пречка за радостта е непростителността. Тя ограбва нашата радост. Посланието до Ефесяните, 4 глава, 32 стих се казва: а бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. Простителността ни освобождава свободно да работим в Божията армия, да бъдем силни в радостта ни в Господа. Непростителността не ни позволява самите ние да получим прошка. Исус е казал: ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесен ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. Евангелието на Матея 6 глава 14 и 15 стихове. Бог ще ни прости, както ние прощаваме на другите. Но ако ние откажем да простим, тогава и Бог няма да ни даде своята прошка. В посланието до Ефесяните 4 глава 31 стих се казва: всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. Когато направим това, ние сме направили първата крачка към простителността. Прощавайте, както Бог ви е простил. Не давайте силата си на врага. Страхът, друга пречка. Страхът ни прави плахи и отнема силата и себеконтрола, дадени от Бога. В първото послание на Йоан, 4 глава 18 стих се казва, че в любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Понякога разчитаме за защита на нещата, които ограбват радостта ни, вместо да се доверим на Бога, да се погрижи за нас. Липсата на доверие е всъщност страх. Огромна пречка пред радостта. Словото казва във второто послание до Тимотей, 1 глава 7 стих. Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Единственият страх, който се очаква да имаме, е страх от Господа. Това всъщност е страхопочитание към Него, към Неговото величие, към Неговото великолепие, към Неговото всемогъщество, към Неговата сила за спасение, към силата Му, с която побеждава врага. Но иначе ние не би трябвало да се страхуваме от нищо. Никой не е по-велик от Бога и нищо не е по-мощно от любовта Му. Ако се страхуваш, например от това, че няма да ти повишат или че няма да ти харесат или пък за децата си или от смъртта, спомни си, че съвършената любов пропъжда страха. Бог знае всичко, вижда всичко, може да направи всичко и може да излекува всичко. Няма страх в любовта. Обидата, друга пречка за радостта, е въпрос на избор. Случва се да попаднем в ситуации, при които може да ни обидят. Но ако изберем да се обидим, ние позволяваме на Сатана да отнеме радостта ни. В 119 псалом, 165 стих, се казва: голям мир имат онези, които обичат твоя закон, и нищо няма да ги спъне. Да се спънеш се превежда още като да бъдеш обиден. Ние не искаме да се спъваме в нищо. Искаме да вървим нагоре с сигурни крачки, да достигаме духовни височини с Бога. Ако си обиден, ако се спъваш, тогава Не можеш да се катериш със сигурни стъпки към върховете. В притчата за сеяча Исус казва на своите последователи: посяното на канаристите места са тези, които като чуят словото, веднага с радост го приемат. Нямат обаче корен в себе си, а са кратковремени. После като настане напаст или гонение поради словото, веднага се съблазняват. Евангелието на Марк, 4 глава, 16 и 17 стихове. С други думи, те се спъват. Исус ни каза, че в този свят ще имаме неприятности и гонения. Той обобщава: доверете ми се, ще имате скръп и гонения. Ще имате неприятности със сигурност. Не се обиждайте. Не отпадайте заради това. Ние искаме да сме като семето, посадено на добра почва. Тези, които чуват словото, приемат го и произвеждат реколта 30, 60 или 100 кратно. Не можем да пилеем време и енергия за наранявания и обиди. Следва ни покорството. Една друга причина за отнемане на радостта. Понякога знаем какво иска Бог от нас, но не го правим. И се чудим защо губим радостта си. Трябва да осъзнаем, приятели, че непокорството е голяма пречка пред радостта. Спомните ли си как Йона не се покорява на Бога? Бог казва на Йона да отиде в Ниневия, за да занесе послание на местните хора, а Йона се качва на кораб и се отправя в противоположната посока. С това той застрашава своя живот и живота на много други хора. Ние може да не искаме да нараним хората чрез нашето непокорство, но де-факто ги нараняваме. Йона не изпитва радост, докато е непокорен на Бога. Той се крие и живее в страх. Когато сме радостни, не се иска да празнуваме. Ние сме силни и продуктивни. Исус Христос е дошъл на земята, за да можем да имаме живот и да го имаме изобилно. Но врагът идва да открадне, да убие и унищожи. Не му позволявайте да ви отнеме радостта. Ако не сте предали на Бога тези убийци на радостта, негодуванието, огорчението, гнева, непростителността, страха, обидата и непокорството, сега е моментът. Покайте се и бъдете излекувани. Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес, поредицата Духовни размисли. В тази поредица ви представяме стихове от Библията и съответният коментар. Започваме с второто послание до Коринтяните, 1 глава, 3 и 4 стих. Благословен да бъде Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога.
Божията утеха е най-доброто лекарство срещу всяка скръб и болка в този свят. В началото на посланието към коринтяните, апостол Павел ни представя величието на тази утеха. Бог е отец на милосърдието. Какви качества има един баща? Той обича децата си, грижи се за тях, храни ги, защитава ги, наказва ги и ги наставлява. Каква утеха е скрита в прекрасното име на нашия небесен баща? Той е Бог на всяка утеха. Страданието е временно и преходно, а Божията утеха вечна и безкрайна. Той ни утешава във всяка наша скръб. Утешавани сме точно, когато имаме нужда от това. Бог никога не закъснява с утехата. Можем да утешаваме другите. Това отклонява вниманието ни от нас самите. Но как можем да утешаваме другите? Чрез себе си? Не, а с това, което сам Бог ни дава. Неговото слово. За да можем ние, чрез търпението и утехата на писанията, да имаме надежда. Римляни, 15 глава, 4 стих. Този извор никога не присъхва. Реката Божия е пълна с вода. Исая, 65 глава, 9 стих. Погледът към страданието на Господ Исус, Той ни припомня, че причината за всяка скръб е грехът, но Той, праведният и святият, умря за нашата вина и беззаконие и чрез това стана източник на нашата утеха в Бога. Да бъде вечна благодарност на Него.
Следващия стих, на който ще спра вашето внимание, уважаеми слушатели, е насочен към Божията грижа. Евангелието на Лука, 15 глава, 4 и 5 стих. Кой от вас, ако има 100 овце, му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери. И като я намери, вдига я на раменете си радостен.
Един мъж смятал, че не може да последва призива на Евангелието. Отново и отново дяволът му внушавал, че няма да може да се справи в живота като християнин. За кратко време, несъмнено, отслабнали силите му и той отново станал подвластен на грехове, на които дълго време бил роб. Близо до дома му се намирала воденица. Един вярващ приятел посочил към нея и попитал: «Чрез какво днес се задвижва онова воденично колело?» «Естествено, чрез силата на водата». «А утре?» – продължил приятелят. «Чрез същата сила». «А в други ден?» «Чрез силата на водата, чрез какво друго?» – извикал другият. «Това е прекрасна илюстрация на Божията защитна сила», – отбелязал приятелят. «Ако днес си спасен по благодат, утре Бог ще те опази чрез същата благодат и в други и всеки ден, докато Христос дойде». Апостол Павел пишеше на вярващите във Филипи: «И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своите богатства в слава в Христос Исус».
Следващия стих за нашите разсъждения е 15 стих от 147 псалом. Той изпраща заповедта си по земята. Словото му тича много бързо.
Бог създаде небето и земята за 6 дни и на седмият си почина. Това четем на първата страница на Библията. Когато обаче под влиянието на Сатана творението се поквари и се греши, Бог започна своето дело на възстановяване. В Йоан 5 глава 17 стих Господ Исус казва: «Моят Отец работи досега и аз работя». В края на молитвата на Даниил чуваме ангел Гавриил да казва: «Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох». Бог го изпрати. Така Господ действаше в старозаветното време, като изпращаше служителите си. Четем в Евреи 1 глава 1 стих. Но всички те можеха да призоват само към обръщане към вярата и към покаяние. Затова Бог изпрати своя син, когато се изпълниха времената. Господ Исус, истинският Божи служител, не трябваше да бъде само пример за хората за чист и свят живот, а да даде живота си като откуп за всички. Той, който беше Бог, дойде от славата в небето, за да се уподоби на човек, с изключение на греха. Така Бог се откри чрез дошлия в плът син, като Бог на любовта и Отец на всички, които вярват в името на Исус. Чрез делото на Господ Исус толкова много сме приближени до сърцето на Отец, че апостол Павел възкликва: «Каквото око ни е видяло и ухо ни е чуло и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят». Четем това в 1 Коринтини 2 глава 9 стих. Дело на Неговата благодат беше, че станахме Негови деца. То е толкова велико, че се нуждаем от цяла вечност, за да проумеем Неговата дълбочина.
Скъпи приятели, в живота си много често ние плануваме нещата, но ги правим по начин, който вероятно не е разумен. Затова не говори Лука 12 глава 17-20 стих. Представям тези стихове в съкръщение. И той размишляваше в себе си, като казваше: «Какво да направя?» А Бог му каза: «Лупецо, тази нощ ще те изискам душата».
Този въпрос си задаваше богаташът от притчата предвид голямото благословение, което му бе донесла земята. Най-важно за него беше опазването и оползотворяването на неговите богатства. Той не беше ли човек трудолюбив, дори уважаван и почитан? Но той беше един от многото, от чието сърца Господ бе изключен. Плановете, които правеше, бяха мъдри – да построи нови и по-големи житници. Желаеше доброто на душата си. «Душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яш, пи и се весели». Но за нейното спасение, за неговото наследство през вечността, не мислеше нито за миг. В сметките му не влизаха смъртта, съда и вечността. Докато богаташът кореше своите планове, Бог имаше свой. Той реши още тази нощ да разчупи неговото тяло, смъртната му обвивка и да призове душата му пред лицето си, където човек не може да му отговори за едно от хиляда. По-ужасно от това, големият имот да бъде унаследен от други, беше Бог да го нарече безумец. Не беше ли безумие и подигравка да каже на душата си на земята: «Яш, пи и се весели», и да ни потърси истинския мир, и да ни предложи истинската храна и питие, и ни подправи на вечна радост? Как ще постъпим ние?
Уважаеми слушатели, вие слушате поредица Духовни размисли. Сега ще ви представя един стих, който ще ни върне много години назад, във времето, когато остатъкът от Божия народ Израел реализираше някои свои планове след 70-годишното робство. Тогава първосвещеника Илиасиф и братята му свещениците станаха да съградиха овчета порта. Те осветиха и поставиха вратите й дори до кулата Мея и осветиха. До кулата Ананеил. Неемия 3 глава, 1 стих.
В книгите Ездра и Неемия виждаме остатъка от народа Израил в земята след 70-годишното робство. В Неемия се говори преди всичко за съграждане на разрушения град Иерусалим. В третата глава се разказва за строеж на стената. Изграждаха я хора с различни професии и имаше съществени различия в количеството и качеството на работата. Заслужава се усилията внимателно да се прочете цялата глава. В началото на изброяването е първосвещеникът. Добър пример ли беше той? За съжаление, не. Какво липсваше, когато бе построена и дори осветена портата? Най-важното, овчата порта нямаше нито ключалки, нито лостове. Не можеше да се затваря. Каква беше причината? Илиасиф имаше сродник от враговете на Израил. Неемия 13 глава от 4 до 9 стих. На врага бе оставена пролука, за да влиза в града. И каква хула против Бога е, че нещо, което е предназначено за Божиите врагове, се освещава и посвещава на Него? За нас стената е символ на отделяне от някакъв вид зло. Да се пазим от изричането на красиви думи, ако не възнамеряваме последователно да преживеем отделянето. Това е оскърбление за Бога. Пролуката, която оставяме, вреди на нашето семейство и на свидетелството на местното събрание. Колко сериозно!
Много често, скъпи приятели, ни обвиняваме Бога за онези неща, които ни се случват. Но в Исаия, 59 глава, 1 стих, ето какво се казва. Ето ръката на Господа не се е скъсилата да не може да спаси, нито ухото му отъпялото да не може да чуе.
Преди няколко години един хотел в центъра на Атланта в САЩ изгоря из основи през нощта. При това загинаха повече от 100 души. Бързо пристигналата противопожарна команда обаче не можеше да овладее напълно огъня. Няколко гости умряха от задушаване, други скочиха от прозореца и намериха смъртта си, падайки на асфалта. Но може би най-лошо беше, че при пристигане на противопожарната охрана се установи, че спасителните съоръжения не можеха да достигнат до всички, които бяха в опасност. Гостите на хотела от най-високия етаж не можеха да бъдат спасени, защото стълбите бяха твърде къси. Не е възможно по друг начин да се освободиш от греха и от вечното осъждение, освен чрез Господ Исус. И чрез никой друг няма спасение. Не са в състояние да ви спасят добрите намерения, съвестта, обходата и редовното посещение на службите. Стълбите са твърде къси, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
Мисли си, скъпи приятели, колко щастливи са били учениците на Исус, защото те са живяли с Него, те са го усещали, те са го виждали, те са слушали Неговите съвети. В Евангелието на Йоан, 1 глава, 14-16 стих се казва: Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат.
Бог е изявен не на небето, а на земята. И то от Господа, от Сина. Преди всичко в Евангелието на Йоан се говори за Господ Исус като дошлия в плът Божий Син. Той, вечният Син, стана човек като нас, обаче без грях. Този, който беше при Бога, живееше между нас, и как дойде, пълен с благодат и истина. Бог, святият Бог, който никой човек не може да види, обитаваше в него, в този, който стана плът сред хората. Те можеха да го наблюдават, да разговарят с него, да го докосват и слушат. Той беше най-достъпният човек от всички. Характеризираха го благодат и истина. Благодатта подготвя сърцето ни да възприемем истината за Бога и за себе си. Тя посреща нуждите и нещетата, които истината изявява. Всеки вярващ е предмет на тази благодат, която в личността на Господ Исус дойде в цялата си пълнота на земята. Каква пълнота? От тя е това, от което се нуждаем. Благодат върху благодат, преливаща Божия благодат, Божиите благословения като плод на Неговата любов, също така изобилни. Истината осветлява и всичко е открито, но благодатта се дава.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих, към който ще обърнем вашето внимание, е стих 11 от книгата Еклисиаст, 3 глава. Положили вечността в тяхното сърце.
Еклисиаст наблюдава всичко, което става под слънцето и размишлява върху него. Той стига до извода, че всичко, за което човек изразходва силите си, това, което скопнеч се опитва да постигне, е нещо повече от вятър, празнота, която оставя сърцето му неудовлетворено. Той наблюдава също и делото на Господа, заключава, че всичко, което Бог върши, ще бъде вечно. И Бог е направил всичко това, за да се боят човеците от Него. Но отсъства личната положителна реакция. А днес, колко милиона хора има, които с определена мярка за разбирани и разграничителни способности разпознават доброто от злото. Те разбират, че съществува велик Господ, но не желаят да имат лично общение с Него. Но Бог иска това. Той е положил вечността в сърцето на човека. Открил му се чрез творенията, желая да му говори и чрез съвестта. Но да признаеш съществуването на Бога е неприятно. Има толкова неща в живота ни, които не са му угодни. Той нарича това грях. Въпреки тази сериозна причина, която играе роля на преграда, той желая да установи контакт с човека. Но как? Той изпрати Исус, своя син, за да уреди този въпрос. Той стана наш заместник пред Отца, понесе справедливото наказание за греховете ни, за да имаме мир с Бога. Вярвате ли, че е направил това и за вас? Той желая и вас да дари прощение на греховете и вечен живот. Очаква ви!
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. звукозаписно студио.